skatoties savā kosmētikas plauktiņā pērnā gada līdzekli, noteikti ir jāpārbauda derīguma termiņš, jo pēc šī derīguma termiņa būtībā šis līdzeklis, tā lietderība ir zema, viņš nepasargās ādu no UV sterojuma kaitīgās ietekmes. Ja tomēr mēs saprotam, ka termiņš ir beidzies un mums jādodās pēc jauna līdzekļa, tad uz marķējuma noteikti meklējam tādus burtus kā UVA un UVB, kas pasargās no šiem abiem starojuma veidiem. Tāpat skatāmies šo te saules aizsardzības filtru SPS. Tam ir jābūt lielākam par 20, jo šis cipars ir augstāks, jo aizsardzība ir lielāka. Piemēram, bērniem, kuri ir īpaši jūtīgi pret saules stariem, mēs iesakām lietot SPS 50. Nav tā, ka uzklājot šo aizsardzības līdzekli, mēs kļūstam imūni pret iedegumu, mēs pasargājam šūnas no bojājuma, vienlaikus āda tāpat iesaļosies, tas notika caudzīgi, šis iedegums turēsies ilgstošāk.